vuotikääntää sivun vanhasta testamentista 1024. Se on Joonan kirja, 3. luku. Jos luetaan siitä nyt 3 jaetta kukin, tai jaotat siitä, niin menee eteen. 3. luku Joonasta, ensimmäisestä viimeisen.
Joona
on viikan, se on siellä aika perä viikkaa edellä, Obadjan jälkeen. No, se löytyy. Tuleva.
Joonalle tuli toistamiseen tämän Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, mistä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä, 3 päivän matkaa.
Ja Joona käveli kaupungissa alussa 1 päivän matkan ja saarnasi sanoen. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niin Niinive miehet uskovat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuvat täkkeliin niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niinive kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään valtansa, verhoitui säkkiin ja istui tukkaan.
Hän huolehti Niiniveessä. Kuninkaan ja hänen kylmystensä määräys kuuluu. Älkeet ihmiset, älkeet eläimet, raavat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitunella tai vettä juoko. Terhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja käätkööt itse kukin pois pahalta tieltänsä, sekä väkivallasta, mikä heidän tie käsiensä tapaa. Ehkäpä Jumala jälleen kattuu ja kääntyy hinansa hetkussa niin, että ne hukkuu.
Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekemänsä teille, eikä tehnyt sitä.
Jos nyt vertaisimme Joonan ja monen muun pikkuprofeetan tai suuren profeetan sanomaa, ennen kaikkea koittaisimme nähdä sen tällä viimeiselle ajalle. Niissä on oikeastaan hyvin paljon samanlaista yhtäläisyyttä. Ja tuossa tänään oikeastaan raamatutunti tuli vähän liian myöhään tuossa mieleen, niin tämä oikeastaan oli koko päivän tämän asian tiimoilta jo ollut, mutta en tiennyt oikeastaan mitä Herran sana tulisi tälle illalle. Mutta luin tuosta jostakin lehdestä, kun tulee uusiteen ja mikä se on Ristin voitto lehti, niin siinä oli Uudessa tiessä oli sellainen profeetia, ei se ollut uusitie, vaan olisikin se uusitie. Siinä oli profeetia ja olen kuullut, ja olette varmaan kuulleet nyt viime aikoina, on tullut profeetioita Suomen kansan kohdalle ja siellä on kovasti ollut kehotuksia rukoukseen ja kyllä meidän täytyy uskoa, että niitä tulee joka puolelta tuollaisia, että ne kaikki voi vääriä olla ja tuskinpa vaan vihollinen kiihdyttäisi kansaa, Suomen kansaakaan rukoilemaan, kyllä se mieluummin jotakin muuta. Se hyvin pieni voitto oli siinä, jos se saisi jonkun ihmisen lainalle ja rukoilemaan. Kyllä mä uskon, että siinä on Herran henki ja sitten sitä paitsi se on yhtä sanan kanssa, vaikka jos minkälaisia profetioita, niin sana ainakin kehottaa meitä nyt lopun aikana, kun Jeesus Kristus ilmestyi toisen kerran noutamaan omansa pois, niin hän kehoittaa nimenomaan rukoilemaan ja syvästi. Ja tästä näemme, kun tosi oli edessä, kun Jumala profeetta oli saanut sana Niinivelle ja siellä Jumalaa pelkäävä, todella Jumalaa pelkäävä kuningas huudahtaa ja antaa määräyksen kansalle, niin tämä jotenkin varmasti koskettaa meitäkin ja pitäisi koskettaa tänä aikana, kun kaikenlaista julistusta on ja kaikenlaisia kuninkaita kulkee ympäri maailmaa. Ja kaikella tavalla käsitellään Jumalan sanaa, ei sitä enää pidetä sellaisessa arvossa, kun se on alun pitäen tarkoitus ollut. Ja kun lukee Raamattua niin, ja vertaa, millä tavalla ihmiset tänä päivänä ja uskovasti kohtelevat Jumalan sanaa, niin siitä pääsee vaan siihen käsitykseen, että Herra tulo lähellä, sillä hänen lakinsa muutetaan ja vesitetään. On monenlaista oppisuuntaa, tietysti ei nyt puhu niistä, mutta itse olen ainakin nähnyt, että kuinka ihmiset hyvienkin asioiden kautta niin kuin vedetään sivuun jotenkin kierroon. Se, mikä Jumala haluaisi meidän tekevän, niin kuin aikoinaan muistatte Israelin kansa, kun lähti Egyptistä, niin ne muisteli siellä sitten sen erämaassa, eihän Jumalan tarkoitus olisi ollut. Päämäärä on ollut erämaa, vaan Kaanaan maa. Siis hunaja ja todella sellainen maa, joka vuotaa maitoa ja vettä. Mutta hän joutui viemään Israelin kansan kärsimyksiin ja sinne lihan kouluun, jossa lihaa, todella lihaa, tuli uunissa oikein sitten muutettiin, tai ainakin Jumalalla oli siinä tarkoitus muuttaa, koska he eivät tahtoneet heti suoralta kädeltä lähteä tottelemaan Jumalaa. Hehän muistelivat heti siinä kärteen, kun tuli vaikeuksia, kynsilaukkoja ja sipuleita ja purjosipuleita ja kaikkea tuommoista. He vaan ajattelivat kieltänsä. Ja jos tänä päivänä ajatellaan sitä, miten ihmisellä on, niin kuin roomalaiskirje, pitäkääpä sormi tässä, katsotaanpa roomalaiskirje 16, niin kuinka helposti meillä kaikille hyvinvointivaltiossa tahtoo tulla tuo vatsa meidän jumalaksemme. Ja nyt en tarkoita syömistä sinänsä, mutta se on yksi alue, jossa meillä on yltäkylläisyyttä. Roomalaiskirje 16, 17, 18. Roomalaiskirje 16, 17, 18.
Minä kehotan teitä veljet pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet vetäytymään pois heistä.
Vetäytykää
pois heistä, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsansa. Ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämme.
Ja sitä ajattelemme, tässä emme voisi varmastikaan tätä, kun he palvelevat omaa vatsansa, niin ajatellaan, että nyt he ajattelevat vaan pelkkää ruokaa. Onhan esimerkiksi, kun ajatellaan esimerkiksi vääristelijöitä, jotka evankeliumia vääristelevät, niin eihän he toki ole kaikki pelkästään ruoan perään ja rahankaan perään. Ymmärrämmekö, että siis kysymys on paljon syvempi, mutta jos joku muu tulee jumalaksi kuin Jeesus Kristus ja palvotaan jotakin muuta, pidetään tärkeänä, niin siinä voidaan olla silloin epäjumalan palveluksessa ja se saattaa olla tätä vatsa Jumala, jota korotetaan ja jolle annetaan suurta arvoa. Jos se vie ajan tämän maailman hyvää, sillä ruoka on yksi ensimmäisiä tai oikeastaan ensimmäinen symboli oikeastaan ihmisen lankemuksesta, kun Eeva otti omenan. Sekin oli syömistä. No tämä nyt on karvikoitua, mutta joka tapauksessa ruokahalu on eräs halu ihmisen viidestä aistista, jotka vievät ihmisen väkisin pois Pyhän Hengen johdosta ja Jumalalle antautumisesta. Sillä kyllä totuus on, että yleensyönyt ja hyvin syönyt ihminen ja sellaisessa yhteiskunnassa elävä, jolla on kaikkia, se tarvitsee hyvin vähän ja se nukkuu paljon hengellisesti. Kun mä tuossa sängyssä olin, niin mulle tuli aivan, mä en ole oikeastaan tätä vuosiin saanut tällä tavalla, kun mä nyt sain, ja mä luulin, että tämä puhe on mulle itselleni, niin kun mä en osaa mitään muuta puhua kuin mitä Herra puhuu mulle, niin minä puhun sitten teillekin. Ja jos nyt tällä tavalla ajatellaan, jos on saanut kyllänsä tästä maailmasta, ajattelet, että tyydytät jonkun, niin sä tyydyt siihen pieneen, minkä sä saat. ajatellaan ihmistä, joka tulee, on tullut päivän työssä ja siellä on, on vähän väsynyt ja tulee kotiin, niin, niin kun se saa sieltä hyvää lämmintä ruokaa, niin se röyhtäisee ja on niin hyvä olla. Ja se menee ehkä sänkyyn ottaa pienet nokoset, että mun vaimo jotain, mutta minä otan. Ja että se voi tuntea itsensä niin mukavaksi. No mä en kyllä nokoseta, mä luen jotakin kirjaa. Mutta se on ihan sama asia. Niin mä oon niin tyytyväinen jo siitä ruuasta ja ei mulla ole enää minkäänlaista halua lähteä hengellisiin taisteluihin, paastoon tai rukoukseen, vaikka mä tiedänkin, että Herra on lähellä tulossa. Eikö totta? Se ruoka saattaa olla se yleensyöminen, sillä monta kertaa lääkärit on tutkineet, että me kaikki ihmiset syömme, laihimmatkin ihmiset syömme nykypäivänä liikaa ja sellaista ravintoa, joka on myrkyllistä jopa ruumille ja on vasta myrkkyä hengelle. Meidän pitäisi tälläkin alueella tehdä parannusta, että me todella ajattelisimme näitä asioita Jeesuksen näkökulmasta ja hengen näkökulmasta, Jumalan valtakunnan näkökulmasta, ettei me eläisi niin kuin tämän maailman pakanat elävät. Sillä uskovat elävät suurin piirtein samanlaista elämää ruoan suhteen kuin pakanatkin, eikö totta? Joku sanoo, että mitä synti siinä on? Ei siinä olekaan synti, mutta sä nyt tyydyt siihen ruokaan ja silloin se on sun Jumalas. Jos sä pelkästään tyydyt tommoseen voittoon, kun Jeesus sanoi siellä jossakin paikassa, että te teette suurimpiakin, te teette. Eikö se ole ihmeellistä? Ei hän sano, että minä tulen tekemään suurempia, vaan te teette suurempiakin kuin vielä, kun nämä ovat. Ja siihen tarvitaan uskoa, koska Jeesus joutuu siellä sanomaan jossakin, että tämä laatuinen paha henki ja sairaus ei lähde muuta kuin rukouksella ja paastolla. Ja hän painottaa sen niin voimakkaasti ja sanoi, että teidän epäuskonne tähden. Ja tämä epäusko johtuu aivan varmasti siitä, että me olemme tyytyväisiä siihen, se tyydyttää meille nämä luonnolliset keinot, mitä tällä maailmalla on. Tämä luonnollinen ruoan himo tai sanoisinko tarve. Kun se tarve on tyydytetty, niin kaikki on hyvä, ei minulta puutu mitään. Mutta nyt on totuus se, että me emme pysty rukoilemaan Isä meidän rukousta sydämestämme. Kun siellä sanotaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Me ei opita ikinä sitä kunnolla rukoilemaan, ellei me ole joskus käyneet myöskin sellaisessa paikassa, tai joutuneet sellaisen paikkaan, missä meillä on nälkä. Jos sinä sen vapaaehtoisesti saatat itsellesi, niin kuin Paavalikin kuritti ruumistaan ja paastosi paljon, niin hän oppi silloin tämän rukouksen, Herra, anna meille tänä päivänä meidän joka päivänä leipämme. Ainakin mä olen sen vähän, mitä minä nyt olen paastanut, eikä minä voi kerskua päinvastoin mua ihmetyttää, että näinkin, tai sitten niin vähän olen ymmärtänyt paastoa. Mutta joka kerta, kun on se päivänkin paasto, kyllä te tiedätte tämän, miltä sillä sen jälkeen tuntuu niin kuin ruokakin. Se on niin kuin juhlaa, kun käy pöytään, saa aamulla ottaa, jos yhden päivän on paasto, saa aamulla ottaa jonkun puurokupin tai banaanin tai jonkun tommosen, niin se niin kuin siunaakin ihan toisella tavalla sen ruuan kuin silloin, kun on viikkokaupalla syönyt tavan vuoksi. Sillä meillä on kyllä sellaisia tapoja, joista pitäisi päästä eroon. Ne on Egyptin tapoja. Ja vielä kun me joudumme hengelliseen taisteluun, niin me muistelemme niitä Egyptin tapoja, että nyt me en saakaa tätä ja tätä, nyt multa puuttuu tämä ja tämä, tämä sipuli puuttuu ja silloin mä oon epäuskonen ja mitä tästä elämästä tulee ja silloin mä olen peloissani ja silloin minä olen ennen kaikkea kapinassa Jumalaa vastaan, koska minun aistini eivät ole tyydytetty, minun vatsani ei ole tyydytetty niin kuin se pitäisi olla, niin kuin se oli Egyptissä, niin kuin se oli silloin hengittömänä aikana. Kun minä olen hengetön, niin mä olen tyytyväinen siihen tilaan, mikä mulla on. Eikö totta? Ja mä kaipaan loppujen lopuksi sellaista hengetöntä tilaa, missä mun ruumiini on röyhtäisee vaan ja on niin tyytyväinen ja nukkuu vaan. Ei mitään hätää. Rauha, ei mitään hätää. Semmoinen tila on todella tänä päivänä tässä maailmassa. Ja kuitenkin on suuri hätä, sinä et tiedä, mikä sinua odottaa. Jeesus itti Jerusalemia, niin naiset tulivat ja ittivät Jeesusta, että voi, miten sinä. Jotkut voivat mennä ehkä itsemään siellä Jeesuksen aikana tai sitä ennen Johannesta, kun hän oli siellä metsässä ja söi jotakin, mitä ne on, heinäsirkkoja ja metsän hunajaa. Uskokaa pois, että ne ei varmasti ole mitään sellaista ruokaa, mitä tänä päivänä syödään. Ajattelepas itse. Se oli varmasti hänelle taistelu, kun hän lähti sinne, mutta hän oppi elämään niin. Ja siellä varmasti hän myöskin paastosi, vaikka Raamattu ei sitä mitenkään kerro. Mutta se oli paastoa koko ajan, kun hän oli siellä. Se oli paastoa vaatteiden puolesta, se oli paastoa vatsan puolesta ja se oli paastoa ihmisten hälinästä. Ja se oli kaikesta tästä maailmasta, se oli erottautumista, pyhittäytymistä Jumalan lähelle, hengen maailmaan. Ja siellä Herra puhui hänelle paljon, vaikka me emme sitä tiedä, mutta se sanoma, mitä hän sai, niin hän ei sitä tuonut tuosta vaan yhtäkkiä, että avasi uusi, minä sen täytän. Ei varmasti. Jumala opetti hänelle oikein Jeesuksen, Kristuksen tulemisen ja opin ja kaikki siellä henkilökohtaisesti, niin kuin Paavalikin sai näkyjen ilmestyksen kautta sitten kirjoittaa ne kirjeet. Siis älkää minun käsittäkö tätä, että vain oma vatsaansa. Siinä on koko tämä ihmisen lihallinen olemus kysymyksessä. Ja sen takia meidän pitäisi olla varovaisia, että me tällaisen yleismaailmallisen ja yleiskristillisen tavan mukaan joutuisi eksytetyksi ja emme pitäisikään huolta lampustamme, sydämestämme, jossa pitäisi olla pyhäningen öljyä eikä tämän maailman öljyä. Mutta nyt monta kertaa me olemme niin tyytyväisiä ja ei kuulu mitään ratinaa, kun on työtä ja on ruokaa ja asuntoa ja on kaikkea tätä ja on ystäviä ja sitä ja tätä, niin ei natise mitään paikka meidän lihassamme. Mutta annas olla, kun yksi otetaan pois. Jumala voi viedä pakosta, niin kuin hän ja Israelin kansankin, pakosta paastoon, nälään, hätään ja vainoon ja sellaiseen. Ja tämänkin takia, kun me tiedämme, että vainot odottavat meitä, vaikeudet odottavat, joka tapauksessa vaikeudet, ja jos haluamme tehdä suurempia tai olla Jumalan käytössä, niin meidän tulisi valmistautua myöskin pitempiaikaiseen rukoukseen ja paastoon, siis uhraamaan itseämme, panemaan sen Jumalan alttarille, että Jumala voi sen päälle, meidän sydämemme uskon päälle, sillä sille hän rakentaa, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, tälle sydämelle minä rakennan seurakuntani, joka uskoo, se kestää. Joka ei usko, se ei kestä. Ja sille Jumala ei rakenna mitään. Ei Jumala rakenna epäuskon päälle mitään. Eihän. Mutta siihen rakentaa kyllä oma suuri minä rakentaa kyllä hyvin paljon. Ja näitä tukia ja pilareita meillä on paljonkin, jotka pitäisi särkeä. Pitäisi alistaa, niin kuin toinen korintalaiskirje 10 ja siellä 4-5 ja puhuu siitä, että me alistamme kaikki järjen päätelmät. Me alistamme myöskin ruumiin. Ja me voimme sanoa, että ruumis ei ole yhteydessä niin sieluun ja henkeen, että he ruumilla on niin tekemistä, että voi elää hengellistä elämää noinkin. Mutta nyt tämmöinen asia kuin paasto on hyvä puntari. Kun paasto menee, niin varmasti huomaat, että kyllä ruumis vaikuttaa sieluun. Eikö totta? Kun olet muutama päivä paastossa, niin kyllä ruumis huutaa niin kovaa kuulee, että sä et enää kuule hengenäitä mitään. Ja sä haluat vaan sitä ruokaa, sä haluat tyydyttää tuon ruumiin. Eikö totta, että ruumis vaikuttaa sieluun ja henkeenkin? Sä tunnet itsesi niin vaikeaksi silloin taistelun aikoina, etenkin kun ruoka-ajat tulevat, ne luonnolliset, ne tavat, mitä meillä on. Eikö totta? Se pyrkii hallitsemaan henkeä ruumis. Ja jos ei sitä alisteta hengen alle ja henki määrää tätä alhaista, siis voivat olla henget, jos vertaamme hengen elämään, niin alhaisia haluja. Siis vatsa voi olla meidän Jumalamme. Vielä kerran, älkää me käsittelemme nyt tätä asiaa pelkästään ruokakysymyksenä. Tämä on yksi pieni alue. Jos emme pystytä luopumaan ja antamaan ja uhraamaan ruuastamme, emme pysty myöskään muusta. Ei me voida olla hengen toisella alueella valtava voima tai toisella heikkoja. Tämä vaikuttaa uskon alueessa, jos me emme pysty hallitsemaan ruumistamme, emmekä tahto siinä oppia ja Jumalan käskyä noudattaa, niin mitenkä sitten niin muissa alueissa? Jeesus kehoittaa siellä paastomaan ja hän sanoi, että todelliset opetuslapset, ne sinä päivänä kylpäytetään pois, he paastoavat. Se on tosi asia Jumalan seurakunnassa, että he paastoavat. Paastoavat on monenlaista paastoa, niin kuin muistamme siellä Jesajan kirjassa puhutaan, kun päästetään köyhän siteet ja niin poispäin ja ei vääryyttä tehdä ja vanhurskautta pidetään voimassa ja niin poispäin. Se on yksi alue paastoa. Siihen meidän pitäisi pyrkiä, siis hengellisempää. Ei se pelkkä ruumiinpaasto ole kuin välikeino. Se on päästäksemme lähemmäksi Herraa, nähdäksemme todella Jumalan sanan ja nähdäksemme, mikä on se todellinen taistelu, mitä vastaan me taistellaan. Me taistellaan henkivaltoja vastaan. Mutta me emme pysty, koska me nukumme silloin, kun me olemme tyytyväisiä. Ja saatana nauraa. Eikö totta? Jos meidän ruumiimme makaa tuossa ja se hallitsee meitä, niin me emme halua taistella todellista henkistä taistelua. Mutta annas olla, jos meillä on todellinen nälkä, niin kuule se panee polvilleen, eikö totta? Ja jos mennään tuommoisiin maihin, missä kristityt joutuvat kärsimään nälkää ja kuule jokapäiväisestä leivästä taistelemaan, niin niille rukous merkitsee, Herra, anna tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Niin siinä on syvyyttä siinä rukouksessa. Jumala kunnioittaa sitä. Mutta mitä se on meille, kun meidän ei tarvitse sanoa mitään pyytää tätä rukousta. Ei me tarvitse tehdä sitä rukoilla. Mutta Jeesus tarkoitti sen rukouksen jokapäiväiseksi rukoukseksi. Ja jos meillä on leipää yltä kyllin, niin me kiitämme siitä Herraa. Ja meidän tulisi muistaa olla kiitolliset. Mutta tässäkin asiassa me varmasti lyömme paljon laajemmin. Emme ole sittenkään kiitollisia, vaan muistelemme jotakin vielä parempaa kynsilaukkaa, jotakin mitä meillä on aikaisemmin ollut. Eikä olekaan tyytyväisiä ylistetään. Se johtuu siitä, että yksinkertaisesti meidän yleensyöntimme ja hyvinvointimme, me unohdamme Jumala. Jossakin viidennessä Mooseksen kirjassa 6.11 sanotaan, on selvä varoitus. Sitä kerrotaan vielä edessä tässä, niin... 6.11. Me murtaudumme taivasten valtakuntaa väkisin, niin kuin Matteus 11.12 sanoo. Ja se ei ole meistä nyt, me emme ole se, joka niin kuin, on se voittaja. Jeesus Kristus on voittaja. Mutta me hänen kanssaan. Ja nyt, kun Jeesus sanoo siellä, että te teette suurempiakin, te teette, niin meidän täytyy muistaa, että jos emme nyt tee, niin missä on syy? Minkä takia meidän elämässämme ei tapahdu sellaista, mitä Jeesuksen päivillä tapahtui? Minkä takia riivaajat ei lähde ulos? Minkä takia sairaalat eivät parane? Tätä lajia ei saa lähtemään muuten kuin rukouksen ja paastoon. Siinä 11. ja 12. sijaa sanotaan näin. Ja talot täynnä kaikkea hyvää, jota sinä et ole täyttänyt. Ja kallion hakatut vesisäiliöt, joita sinä et ole hakanut. Viinitarjat ja ylipuut, joita sinä et ole istuttanut. Ja kun sinä olet syönyt ja olet ravittu, tämä on nyt tänä päivänä täydellisesti totta. Ja nyt on siis se suuri vaara, että kun meillä on kaikkia yltäkyllin ja on rauha tässä maassa, eikä näytä olevan mitään hätää, rauha, rauhaneuvotteluja käydään. Ja kuitenkin me tiedämme, että minä päivänä tahansa rauha voi särkeytyä. Niin varo, et unohda Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Pelkää Herraa sinun jumalasi ja palvele häntä ja vannu hänen nimensä. Siis tässäkin sanotaan, kun on kaikki on yltäkylläisyys, niin meidän täytyy oikein varoa, sillä ihminen on tällainen luontaisesti laiska, luontaisesti lihaan taipuvainen, luontaisesti Egyptiin päin taipuvainen katsomaan niin kuin Lootin vaimo katsoi taakse ja muuttui suolapatsaaksi, muuttui maaksi jälleen. Ja me emme ole muutu maaksi, vaan me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Me uskosta uskoon kirkastumme Kristuksen edessä. Mutta me emme Jumalan pyhän hengen temppeleinä voi olla niin lähellä Herraa silloin, jos me unohdamme Herran ja emme unohda ruokaa ja emme unohda tämän maailman hyvyyttä. Ja sanoisin tässä yhteydessä, että ruoka verrattuna myöskin rukoustaisteluun, siis oikein hengellisen taisteluun, ei koskaan ole voitettu mitään suuria taisteluita ilman suurta voimaa, eikö totta? Ja suurta voimaa ei ole koskaan uskovan saanut 1-2, eikö totta? Minä en ole yhtä ainoa historian henkilöä lukenut historiasta, että hän opetti sellaista, että ei tarvitse rukoilla. Tänä päivänä muuten opetetaan paljon sitä ja käytännön elämässä, niin kuin eräskin veli tuli siellä Afrikassa ja näytteli polviaan ja sanoi, että tästä se lähtee ja taputteli polviaan. Ja seuraavana aamuna, kun mentiin aikaisin rukoilemaan ja sitä seuraavana, niin sitä veliä näkynytkään siellä. Ei hän ollut rukoilija. Ei hän saanut, ei hän ollut tosi veli, tosi Kristuksen opin julista, hän oli valehtelija. Ja tänä päivänä, vaikka ne ei sanokaan, että ne on valehtelijoita, niin voidaan julistaa kuitenkin semmoista vesitettyä evankeliumia, jos ei ole mitään uhria, jos ei ole mitään riskiä. Ja sitten ihmetellään, että ei mitään tapahdu, on vain semmoista kuohkaa vaan ja semmoista jotakin, mutta ei todella Jeesuksen Kristuksen rakkaus tule, koska ei sydämestä lähde rukous. Että anna meille herätys. Voidaan huutaa, anna herätys tänne ja jotakin tällaista, mutta itse asiassa siinä ei olekaan henki mukana. Siinä ei ole syvää sitä, mitä pitäisi olla. Ja sanovat, ja sekin siskot, jotka olette käyneet Eestissä, niin siellä on, se ei ole leikkiä. Se on niin syvää heillä se kaikki, että kun he rukoilee, niin he tietää, että heillä on tosi kysymyksessä. Mutta me ei saada totuutta aikaan, eikä me saada semmoista ilmapiiriä, ellei me antauduta johonkin. Ellei me maksa, ellei me ymmärrä mitään. Ei tämän meidän kansan hyvinvoiva ihminen ymmärrä nälkäistä ihmistä, joka tuolla kuolee nälkään. Se näkee ja kauhistuu kuvaa, tai jostakin televisiosta näkee se kauhistuu, mutta se ei todella ymmärrä syvästi sitä. Se ymmärtää, joka on itse kokenut nälän. Ja sitä ei voi kokea ehkä tänä päivänä mitenkään muuten kuin uskomalla Jeesusta, että silloin he paastoavat. He harjoittavat ruumistaan. He alistavat ruuminsa hengen johtoon, hengen valtaan. He tahtovat, että pyhä henki johtaa heitä, eikä ruumi seuraa heitä. Ja sen takia me antaudumme myöskin esirukouspalveluun, että siellä sanotaan jopa, että rukoilkaa lakkaamatta. Rukoilkaa lakkaamatta. Se on, me emme ehkä käsitä sitä, mitä siinä Herra tarkoittaa. Me luulemme, että kun me silloin tänään sanoin, kiitos Jeesus, että se on okei. Kyllä niinkin. Ei meidän lainalle tarvitse mennä, mutta siellä on suuret, valtavat mahdollisuudet jokaisella ihmisellä, kun se nousee tuolta kuolleista ja nousee nukkumasta ja alkaa taistelemaan todellista taistelua Herran hengessä ja voimassa. Silloin hän ei enää unohda Herraa, vaan hän elää Herrassa. Silloin Herran tahto on hänelle ensimmäinen ja viimeinen. Silloin hän etsii ensin Jumalan valtakuntaa eikä mitään muuta. Ja nyt tänä päivänä on käännetty tämä asia, että etsikää ensin muuta, niin sitten taivastenkin valtakunta teille annetaan. Etsikää ensin uskon kautta noita asioita ja kaikkea sitä, mitä tarvitsette, niin kyllä se taivasten valtakuntakin sieltä itsestään tulee. Mutta kun taivasten valtakuntaa etsitään, niin sitä etsitään samalla tavalla kuin Kristus. Samanlaisen kuoleman kautta meidän on mentävä taivasten valtakuntaa monen ahdistuksen kautta. Ja Jeesus, kun kantoi ristiä, niin mekin kannamme ristiä. Ja se on ihan samanlainen kuolema. Emme voi muuttaa ristiä. Ja mitä on risti? Se on myöskin kärsimistä, se on nälkää. Paavali sanoi, minä olen nähnyt nälkää ja janoa ja ollut alaston. Ja Jeesus sanoi myöskin, kun minä olin alaston, niin minä olin nälissä, niin minä olin vankeudessa. Missä vankeudessa hän oli? Ei häntä kertaakaan pantu vankilaan muistaakseni. Ei tietääkseni. Mutta hän oli vangittu, hänen ruumiinsa oli vangittu hengenalaisuuteen. Ja se pitäisi olla meillekin, sillä samanlaisen kuoleman kautta. Hän kuoli jo eläessään. Ja kun hän antoi henkensä, se ei ollut se yksi päivä, vaan siinä oli ne 3 vuotta, hän joutui kuolemaan ruumiilleen. Ei hän elänyt mässäyksissä, ei hän elänyt tämän maailman mielen mukaan, eikä Paavali ollut saanut evankeliumia ihmisiltä, vaan Jumalalta, ja se maksoi hänen. Se maksoi hänen koko elämänsä. Ja joka kadottaa elämänsä Jeesuksen Kristuksen tähden, niin hän saa sen takaisin ja moninkertaisesti. Ja se tuottaa vaan hedelmää, 100-kertaisen hedelmää. Niin tuossa samassa 8. luku ja 3. Mä mainitsinkin jo tämän, että Jumala joutui nöyryyttämään Israelin kansaa. Ja hän sanoi siellä toisessa jakeessa, että ensimmäisessä pitäkää tarkoin kaikki käskyt, että eläisit ja lisääntyisit. Toisessa luvussa. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näiden 40 vuotena on sinua kuljettunut erämaansa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyensä vai etkö? Ja nyt tässä on eräs puoli tämä tavallinen paasto, rukouspaasto. Yleensäkin erottautuminen tavallisista viiden aistin nautinnoista johonkin hengen palvelukseen, taistelemaan hengessä vihollisvoimia vastaan. Ja 3. on se keino, jolla Jumala joutuu meitä nöyryttämään. Hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Jos me emme vapaaehtoisesti ota Jeesuksen käskyä myöskin tällä alueella, emme harjoittele, niin ehkä Jumala joutuu sitten kuitenkin uskon taistelussa toisella tavalla antamaan meille nälkää. Joskus varmasti jokainen meistä on kokenut sellaista sielun nälkää, sellaista levottomuutta, jossa ei ole rauhaa. Pitäisi saada jotakin ja sitten sitä lähdetään etsimään, se ei tunnu, että se löytyy mistään. Mutta ajattele, jos sinä ja minä polvistuisimme ja odottamaan Herraa vaan ja jättäisimme ruuankin sikseen Jeesuksen tähden. Ja nöyrtymisen tähden. Että me nöyryttäisimme itsemme. Täällä toisessa jossakin paikassa sanotaan, että nöyryttäkää itsenne. Ei Jumala aina meitä nöyrytä. Meidän pitäisi ottaa tämä puoli itsellemme, että nöyryttäkää itsemme, nöyryttää ensin itsemme, ennen kuin Jumala joutuu meitä nöyryttämään. Ja jos emme nöyrytä ja haluamme kuitenkin seurata Herraa, niin hän joutuu meitä nöyryttämään. Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää. Ja nyt jokainen Jumalan sana, joka Jumalan suusta lähtee, on meille elämäksi. Jeesus sanoi, että minun sanani ovat elämä, ovat henki. Ovat henki, kun me syömme Jumalan sanaa. Mutta nyt jos me emme nöyry Jumalan käskyjen alle ja pidä kurissa ruumista, niin se hallitsee meitä ja me emme kuule Jumalan sanaa. Jos menee muoto jumaliselle tai sellaiselle ihmiselle, joka ei tunne vastuuta Jumalan valtakunnan työstä puhumaan jotakin, niin ei hän loppujen lopuksi kuule. Hyvä esimerkki on veljeni Kärnä. Oliko se nyt Kärnä vai kukas? Ei, se oli Pauli Laaksonen, vanhempi mies tuolla Saarissa. Niin hän sanoi, että hän on näitä vanhusten piirejä vetänyt jo aika paljon. Ja hän on tullut näkemään, että loppujen lopuksi ei vanhukset, joilla pitäisi olla aikaa rukoilla ja nyt ei pitäisi olla enää mitään tästä maailmasta enää kiintopisteitä, niin loppujen lopuksi eivät ne etsi vieläkään, vaikka ne on uskovaisia, ne ei ne etsi Jumalan kasvoja ja pysy Jumalan kasvojen edessä rukouksessa, niin kuin Hanna pysyy, vaan ne etsii jotakin vatsansa täyteeksi. Kun on kahvitilaisuus saadakin, niin tuhatta tulee. Mutta kun on rukouskokous, niin näin kuin yksi, kaksi ja assu, nekin. Ja tämä on totuus, kun jos me totuutta haemme, niin meidän täytyy tunnustaa se tila, missä me tänä päivänä elämme. Me elämme kerta kaikkiaan, kaikki ovat nukkumassa. Enää ei välitetä Jumalan valtakunnasta, vaikka Venäjä on tuossa jo rajalla ja melkein kohta ottaa meidät, eli menee tämän läpi. Se tulee tapahtumaan. Minä olen tänä päivänä tuntenut hengessä, että Venäjä ei, sen ei tarvitse paljon kunnioittaa meitä. Sen omat edut ovat niin kalliit, että se ei ajattele Suomea eikä kasvojaan, vaan se tulee vielä ottamaan meidät omakseen. Ja tällä tavalla koko Eurooppa, niin kuin Kiinan, mikä se oli se pääministeri lehdessä kirjoitti, että sota on väistämätön. Ja kaikissa maailman kolkissa suuret sotaherrat ja kaikki valtion poliitikot ovat sitä, että sota on väistämätön. Ja jos pienemmänäkin älyllä me ajattelee Lähi-itää ja öljyä, maailman rikkaudet ovat siellä pienissä maissa. Ja nyt kaksi suurta supervaltaa, Amerikka ja Neuvostoliitto, me ymmärrämme, että niiden katseet on kiinnittynyt sinne kultaan, koska heidän jumalansa on juuri siellä. He haluavat kaiken tehdä saadakseen palvella tuota kultajumalaa, tuota öljyä, mitä siellä on. Ja niin myöskin niin Kristuksen lapset haluavat. Ja se merkitsee silloin sotaa, ja se on hyvin lähellä. Se on oven edessä. Kaikesta voimme tulla tähän tulokseen. Mikä meillä on nyt, mitkä ovat meidän asemme, hengelliset asemme? Me nöyrytämme itsemme. Me alistamme ruumiin himot, eli ruoka halummekin Jumalalle. Mä ehdottaisin teitä kaikkia, kun on saanut Herralta, ja ajattelin, että tämä on liian kova sana teille. Mutta Herra sanoi mulle, että opeta niitä paastoamaan. Minä uskon, että Pyhä Henki puhui minua. Jos ei sun Pyhä Henki niin hyvä olisi, oli minä. En minä sitä häpeä, jos olin vaikka minä. Mutta se on sanassa kuitenkin. Sana kehoittaa. Mutta semmoinen yksinkertainen neuvo, että auttakaa vaikka semmoinen porkkana paasto, semmoinen porkkana mehua ja jotakin noita lanttumehuja ja kaikenlaisia mehutuotteita. Ja kuule, kun sä onnistut yhden päivän menemään tuolla mehupaastolla, sä tunnet itses paljon paremmaksi. Laihat lihoo, lihavat laihtuu, sanovat noi lääkärit. Ja ennen kaikkea sä alat tuntea, kuule, että sulla voimaa kasvaa. Nimittäin ihmisessä ruumis, jos ruumis on väsynyt, ei sinä jaksa rukoilla. Minä, kun tulin Keniasta, niin se väsymys oli niin hurja, että mä usein, miten nyt sanottu aamulla tuohon polville nukahdin aina. Mä en jaksanut taistella mitään. No en mä oikeastaan siinä nukkumisessa paljonkaan voittanut. Mutta nyt on niin, että jos ruumiissa on tuommoisia doksiineja, eli myrkkyaineita, jotka pitäisi saada ulos yleensyömisestä, ne ovat tutkineet, että kuukaudessa ihminen, nykypäivän ihminen syö enemmän kuin oman painonsa ruokaa, puhumattakaan juomasta. Ymmärrän, että se on aika paljon. Ja sen kuluttamisen ihminen tarvitsee paljon energiaa. Ja nyt kun ihminen syö liikaa, siis tietämättä, nyt jo ajan ihminen tekee sen, niin se kuluttaa niin paljon energiaa sen pelkän ruoan polttamiseen, että se ei jaksa mitään muuta tehdä. Hyvä esimerkki on, kuulkaa siinä, kun mikä se käärme, pyytona se on. Pyytton käärme siellä Afrikassa, jos te olisitte nähneet semmoisen 7 metriä pitkään ja on niitä pitempikin. Valtavia käärmeitä, ne syö kerralla vasikan ja ison koiran ja noin. No kun on syönyt, niin tiedättekö, että se ei pysty tekemään yhtään mitään. Jos silloin vihollinen näkee sen, niin kyllä sen meno on. Se ei pysty mitään tekemään, kun se makaa vaan siellä sen ruokavatsassaan. Ja niin on kuulemaan myöskin mehiläinen sellainen, että jos ne haluaa siirtää mehiläiskeot, niin ne laittaa savua sinne mehiläiskekoon, niin silloin ne tulee säikähtää ja ne menee ja syö kaiken hunajan, tai siis täyteen itsensä hunajaa. Sen jälkeen ne ei pysty pistämään yhtään niitä. Ja sen jälkeen sä voit siirtää sitä mehiläiskekoa niin kuin sä haluat, ja niin on kristittykin. Jos sen ruumis on, kuule, kun se on Pyhän Hengen temppeli, ja jos siinä on tämmöisiä väsyttäviä toksiineja, eli myrkkyaineita, kaikenlaisia kuona-aineita, että se ei jaksa hengessä taistella, se estää sen yhtymisen Herraan. Minä sanon nyt, että etteikö me olla uskovia näin. Mutta nyt tässä onkin kysymys pyhittäytymisestä. Ja nimenomaan suurista voitoista Jerikon muurien kaatamisesta. Ja kun ajatellaan Jerikon muuria, niin ensimmäinen päivä tuntui hullulta, kun ne menee siellä. Kyllä ihmiset katsoivat, että nyt ne on Israelissa tullut hulluiksi. Ja ihan varmasti ne nauroi ne viholliset siellä Jerikon muurin päällä, että kun ne meni siellä ympärisillään. Ja varmasti siellä moneen kertaan ajattelen 7 päivää, 6 päivää, kun ne oli mennyt, niin kyllä moneen usko koitettiin 1000 kertaa, että onkohan tämä Jumalasta, kun koskaan ei ole tämmöistä kuultu, että pitäisi tällaista tehdä. No saattikaa sitten nyt tämmöinen keino, kun jo tiedemiehet, missä noin lääkärit sanoivat, että paasto on valtavaa edullinen. Meidän tulisi paastota, rakkaat siskot ja veljet, ruoankin takia, vaikka lääkärit sanoivat, että se on kuoleman vaarallista. Kun Raamattu sanoi, että se on hyvä. Ja Jeesus sanoi, että paastotkaa. Eikö totta? Vaikka lääkärit sanoisivat, että se on hengen vaarallista, niin meidän tulisi vastata. Nyt mä en tarkoita tällä sitä, että nyt kun on selvästi todettu jonkun sokeritauti, esimerkiksi, että sen pitäisi paastota. En mä enkä ota semmoisen. Mä tarkoitan tässä, että vaikka tiede sanoisi toista ja Herra sanoi toista, niin me tekisimme sen. Eikö totta? Uskossa. Tosiaankaan en sano, että sairaiden pitää ruveta paastomaan, joilla on kielletty paastomassa. Tiedetään, että mitä siitä seuraa. En tarkoita tällä sitä. Mutta nythän lääkärit sanovat, että paastoaminen on hyvä. Ja Raamattu sanoo, että se on hyvä. Ja pitäisi paastaa, niin silloin me myöskin paastoamme. Mutta ennen kaikkea ei se vielä mitään hyödytä, että me paastoamme. Emme anna ruokaa ruumiillemme. Mutta emme anna sielullemme sitä nautintoa, joka se on tottunut elämän tavallaan saamaan. Siinä on niin monenlaista himoa, jota me täytämme päivittäin ja hetkittäin. Jos ajattelemme, kuinka paljon me käytämme todellakin kapasiteetistamme Jumalan valtakunnan hyväksi ja Jumalalle todella antautuneena, niin se lopuksi on vähän. Tämä voi vaikuttaa nyt vähän semmoiselta lain henkiseltä, mutta mä tunnen todellakin, että tämä on puhetta Herralta. Minä tunnen sen niin selvästi, että Jumala on antamassa jotakin uutta. Minä tiedän, että Pyhä Henki on tulossa. Mä uskon aivan vuoren varmasti, että vielä me nähdään jotakin. Missä piirissä tai miten laajalla alueella, minä toivon ja uskon ja rukoilen, että se tapahtuisi koko Suomessa tämä herätys, että se todellakin leimattaisi tuleen, sillä nämä herätykset vielä, niin ne ei voida puhua siis suuresta herätyksestä. Ja muistatte ruotsalaisen aikana, kun ihmiset kaatuvat pellolla ja Englannissa jossakin tuolla ne herätykset, niin ne kulkivat läpi kaupungin, ne kulkivat läpi koko maan. Ja ne ovat kestäneet joissakin maissa jopa monia kymmeniä vuosia. Se on todellista herätystä. Se ei katso enää aitoja, mihin se menee. Ei mitään suuntaa kato, vaan se etsii sydämiä. Ja sitä ennen aina, kun katsotaan tätä Raamatusta, niin kuin Joelinkirjakin ja täällä sanotaankin, katsotaanpa nyt Joel esimerkiksi 2.15. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Ja nyt jos ajattelemme kronologisesti tätäkin tapahtumaa, mitä täällä Jumala jo edellä sanonut, kuuluttakaa pyhä paasto, 1. luku 14 jae, ja toisen luvun 15 jae. Ja sitten 28. jae sanotaan näin tässä toisessa luvussa, että näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikinen ja tyttären ennustavat, vanhuksen uni ja uneksuvat, nuorukaisen näkyy ja näkevät. Nyt on se aika tulemassa. Ja se on jo alkanut hiljakseen, mutta kaiken lihan päälle minä en näkisi vielä pyhän hengen laskeutuneen. Ja en ole kuullut kenenkään oikeastaan selvittämään näin tätä asiaa. Me olemme tulossa myöskin hengen vuodatuksen sateen alle, ja meillä on lupaukset Raamatussa, ja meillä on lupaukset myöskin jo näiden profeettojen kautta, jotka ovat tulleet, Jumala on lähettänyt ja vuodattanut henkensä jo poikien ja tyttärien päälle, ja he ovat uneksuneet, ja he ovat näkyjä nähneet, ja niiden mukaan pyhä henki tulee vuotamaan ennennäkemättömällä tavalla, ja ihmeitä ja merkkejä tulee myöskin tapahtumaan, vaikka me emme palvelekaan Jumalaa sen takia, emmekä pidä sitä tärkeimpänä, vaan pelastusta. Mutta että me olisimme valmiit, kun herätys tulee, ja me olisimme valmiit joka päivä ylösottoa varten. Että me olisimme todella astioita jaloa käyttöä varten, että me olisimme puhtaita astioita. Me olisimme lampuja, joissa todella on valo, on öljyä, ettei meille kävisi niin kuin niille viidelle neitsyille, joille ei ole minkäänlaista öljyä siellä. Liian myöhään heräsivät. Esimerkiksi tässä... ensimmäisessä luvussa 14. jakeessa on juuri tarkoitus, että kuulutkaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran teidän Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Ja sitten seuraava jää sanotaan, voi sitä päivää. Tämän päivän takia, kun nyt koetus tulee tämän maan päälle, niin uskovaisen kansan pitäisi olla pannut syrjään kaiken rihkaman. Kaiken toisarvoisen ja jonnin joutavan yhtä asiaa varten, koska suuri Herran päivä on tuleva. Voi kuka kestää tuon päivän, sanoo profeetta moneen kertaan ja huutaa. Kuuluttakaa pyhä paasto. Ei tavallinen paasto, vaan pyhä paasto. Ja se on myöskin, me paastamme silloinkin, kun me emme paasto, kun me syömme. Meillä on monenlaista paastoa. Meidän suumme paastoon, että me puhu mitä sattuu ja ajattele, mitä sattuu, ja vaan alistamme kaiken Kristukselle alamaiseksi, ja kuritamme ruumistamme, niin kuin Paavali sanoo, ja sieluamme niin, että se olisi alamainen Kristukselle. Se tekisi kaiken sen, mitä Kristuksen sana sanoo. Toinen luku 12, siellä sanotaan näin. Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kun todella vaikeudet tulevat, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne paastoten, itkien ja valittain. Onko tämä nyt vaan sitten, kun teille oikein hätää tulee, niin Jumala julistaa tällaista sanaa niille, että nyt on tullut aika. Ei, vaan meidän pitäisi auttaa se jo silloin, kun on hyvät päivät. Etsimään nuoruudessamme Herraa, etsimään ajoissa häntä. Tämä päivä on pelastuksen päivä. Tämä päivä on pyhityksen päivä. Eikö totta? Ei, se ole huominen päivä. Se on valehettelijan sana, jos me kuuntelemme sellaista sanaa, että huomenna on se päivä, jolloin sä voit paastata, tai ensi vuonna, tai sitten joskus, kun sä saat vähän rohkeutta ja pääset näistä töistä ja huolista, että sä voisit paastata. Se tuntuu, tuommoinen paasto, se tuntuu semmoiset mahdottomat, enhän minä. Ihmisellä on, mä tuossa kirjoitin ylös johonkin, kun mä oon tutkinut tätä paastoasiaa, ja mä kirjoitan aina ylös näitä asioita, niin minä kirjoitin itselleni. Semmoisen, että kirjoita ylös, minkä takia syyt, minkä takia sinä et paastoa, niin mua rupesi hävettää. Mä uskon, että jokaista uskoa rupeaa hävettämään, kun kirjoitat syitä ylös. Jeesus Kristus, joka on pessyt sinut verellään, joka on ottanut sinut omaan valtakuntaansa, rakastanut sinua ja kutsunut sinua nyt hänen palveluksensa, niin sinä et haluaisi edes yhtä päivää paastota. Häpeä tulee kyllä, häpeä puna tulee, kun sen listan kirjoittaa, että minkä takia en paasta sen takia, että mun rupeaa koskee päätä, sen takia mulla on vaikea olo, että mä en jaksa mitään, ja sen takia, että eihän se mulle käy, ja se on Jumalan palvelijoille ja saarnaille, eihän se meikäläisille ole, se oli Paavolille, mutta ei minulle, eihän sitä nykyaikana, eihän muutkaan paastoa, ei sitä paljon kuule opetustakaan, ja loppujen lopuksi kaikki on hyvin. Että ei sitä tarvitse, että Jumalahan kuulee rukoukset, että armostahan me olemme pelastuneet ja pysymmekin armosta pelastuneet. Ei se loppujen lopuksi meidän kannata ruveta lain kanssa pelleilemään ja paastoilemaan. Ei se kuulu meille. Sä voit jatkaa tätä listaa kuulee aamuun asti, Mutta mä sanoin, että sen jälkeen kuule, kun jos Herra saisi ilmestyä sinulle, niin sä häpeäisit, mitä sä sanot. Kun Jeesus itse paastasi 40 vuorokautta ennen kuin hän lähti työhön voittamaan sieluja. Ja silloin hän vasta ensimmäisen kerran elämässään joutui oikein sielullisen kanssa tekemisiin. Minä sanoisin, että syy, minkä takia meidän paasto on se, että me joudumme sielullisen kanssa tekemisiin. Me joudumme tosiaan tulilinjaa rintamalle. Kyllä käpykaartissa on hyvä olla jokaisen ihmisen meistä. Minä nyt saarnaan ennen kaikkea itselleni. Mä koitan kiihottaa itseni myöskin olemaan esimerkkinä. Mutta mä tiedän, että Jumala on paastonkin takana ja se on yksi keino rukouksen kanssa voittaa epäusko ja lyödä matalaksi kaikki Jerikon muurit. Eräs päivä tulee meidän elämässämme, kun me aloitamme rukoilemaan ja paastoamaan ja me sinnikkäästi pysymme rukouksessa. Olkaa rukouksessa vahvat, eikö totta? Olkaa rukouksessa vahvat. Rukouksessa ei voi olla vahva, jos on täysinäinen vatsa. Sinä siihen nukkuu ja siinä on niin hyvä olla, että ei minulla ole mitään, ei minulla tee mieli taistella. Mutta anna olla, kun sinun ruumiisi kärsii ja sä hengessä painat päälle, niin kuule, siellä alkaa vasta tulemaan voittaja, siellä alkaa tulla hengellinen vihollinenkin näkyviin. Eikö totta? Ja kun sinä näet hengellisen vihollisen, mikä se todellinen vihollinen on, niin silloin sinä alat pääsemään perille sen jujista. Ja silloin sinä alat voittamaan. Silloin sinä alat näkemään Jumalan valtakunnan todellista taistelukenttää. Ja siellä ne voitat suuret voitot saavuttamaan. Ei se ole pelkästään paasto, mutta paastosta ei puhuta enää. Tänä päivänä on niin myönteistä evankeliumia, että kun vaan uskot, ei sinä mitään sanot vaan mielessä se noin. Kyllä sekin on yksi alue, mutta jos mennään pitemmälle ja syvemmälle Kristukseen, niin varmasti me joudumme myöskin antautumaan kokonaan Jumalalle. Ja paaston kautta me pääsemme nopeimmin kuin minkään muun kautta. Sen takia, että se, jos mikä osoittaa meidän heikkoutemme ja joudumme heikolle paikalle. Mutta silloin, kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Minä uskon, että Paavali oli varmasti sen toisen korintolaiskirje 12.9 jälkeen, niin hän oli, kun hän paastosi, hän tunsi itsensä todella heikoksi, kun polvet vapisi, kun hän lähti johonkin. Ja myöskin hän oli ilman ruokaa, joutui olemaan siellä, missä erämaissa hän kulki siellä, niin ei hänellä ollut ruokaa. Se nyt on sama, miten se tulee se paastosi. Mutta kun hän tunsi tuommoista ruumiillista heikkoutta, niin kun hän puhuikin ruumiillisesta heikkoudesta. En minä usko, että se silmäsairaus oli, mutta se oli ruumiillinen heikkous. Ja milloin sinä tunnet ruumiillisesti itsesi heikoksi? Ennen kaikkea silloin, kun sä aloitat paaston ja olet muutaman päivän paastossa, niin kyllä tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Silloin sinä tiedät todella, kuinka, siis mitätön sinä olet. Ja kun täällä sanotaan, löydyttäkää itsenne paastoten ja tuhkaan ja säkkiin menee, niin kuin tässä tämä kuningas kuulutti siellä. Silloin vasta ihminen alkaa nöyrtymään. Se alkaa näkemään todellisen minänsä. Se kuvittelee sinun, kun me sanomme Jeesuksen nimesi, kaikki tapahtuu. Sitä on niin korska henki ja me tehdään ihmeitä ja kaikki tapahtuu, kun me vaan uskotaan. Mutta todellisuudessa tällaisille ihmisille ei ole mitään uskoa. Ei meillä ole mitään uskoa, että me reukimme tällä tavalla. Se ei olekaan oikeaa uskoa, se on uskottelua. Mutta jos se on käynyt todellisen uskon taistelun läpi, se on ollut vainoissa tuolla jossakin Venäjällä ja vankiloissa ja joutunut paastoamaan todella melkein kuolemaan asti, niin silloin onkin kysymys, silloin hän voikin sanoa, mutta hän ei enää sanokaan, kerskukaan siitä uskosta. Hän julistaa uskoa yli nöyrästi ja hiljaa. Ja satanakin vastaa nöyrin aseen. Hän tietää, että suurinkaan paasto ei saatanaa vastaan. Jos minä väärin käytän sitä kerskaamalla, se ei auta mitään. Sillä silloin paljon voimakkaammat aseet. Sillä se saa käyttää silloin aseita meitä vastaan, jos me yritämme käyttää hänen aseitaan. Eihän meitä puolusta mitään muu kuin Jumalan ase. Ja se on nöyrtyminen. Kyllä paastossa tosiaan niin ihminen tulee pieneksi. Silloin oppii arvostamaan pieniäkin Jumalan lahkeja. Ja silloin toista ihmistä ja aivan niin kuin oppisi näkemään kaikkia elämässä toisella tavalla. Ja mä luen vielä täällä tämän 16. jakeen tästä Joenin 2.16. Kootkaa kansa, pitäkää pyhää seurakunnan kokous. Kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintojemeläiset. Lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkeköön papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoon, säästä Herra kansasi, äläkä anna perintöosasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottamaan kansan seassa, missä on heidän jumalansa? Nyt tulos. Niin Herra kiivaili maansa puolesta ja sääli kansansa. Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen, katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä niin, että te tulette niistä ravituiksi, enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain seassa. Jos ajatellaan nyt tätä, kun tämmöinen käsky tulee, kootkaa kanssa, kyläseurakunnan kokous, puhaltakaa pasuunaan, itkekö papit, jotka toimivat Herran palvelusta, säästä Herra kansansa. Se on teeskentelyä niin kauan, kun ihminen huutaa, kynsilaukkaa minulle, vapauta aikaa minulle, unta minulle. Liha huutaa koko ajan tällaista epätottaa. Ei me olla kiinnostuneita hengen maailmasta, ei me olla kiinnostuneita kantamaan tuo veljemme ja siskomme taakkaa ja niiden taakkaa, jotka kärsivät tänä päivänä, kantavat todella ristiä. Me olemme kuin Kain. Olenko minä veljeni vartija? Kynsilaukkaa minulle, minä en tarvitse mitään hengen taisteluita. Minä pelkään sellaisia, minä tarvitsen irti niistä, niin kuin Jaakob, joka juoksi karkuun hengen taisteluita. Mutta kun hän paini kerran ja sai lonkansa oikein, Jumala sai hyrjäyttää lonkan, tämän itsekkyyden ja lihan lonkan, niin silloin alkoi kelpaamaan rukous ja silloin alkoi Jumala myöskin tätä veljeä käyttämään. Hänestä tuli myöskin silloin meidän yksi kantaisista, uskon kantaisista. Hänen nimensä on kirjoitettu historia. Hän tuli paikkaan, jossa hänen lihansa kuoli. Hän tuli paikkaan, jossa hän pystyi aloittamaan paaston, tai oikeastaan Jumala löi häntä. Mutta mekin voimme alistaa itsemme Jumalan pyörähengelle niin kuin hän tekee. Hän voi sen tehdä meille niin kuin hän on tehnyt esimerkiksi ylivainiolle. Hän on tehnyt semmoisen armoteon, että hän on pannut sairaalaan, mutta veli ylivainio on jo paastunut paljon ennen kuin hänelle tuli syöpä. Hän oli jo antautunut Jumalalle paljon ennen. Mutta kun hän siellä sairaalassa oli, niin varmaan hän siinä sairauden keskellä ja siinä paastossa, mistä hän joutui luopumaan, niin hän pääsi lähelle Jumalaa. Nyt Jumala voi käyttää häntä niin, ettei hän tarvitse langeta ylpeyteen ja onkin tommoseen. Vaikka jokaisellahan se vaara. Mutta niin vielä kun mä ymmärrän, niin se veli on kuitenkin pysynyt Jumalan johdossa ja Jumalan armossa. Ja Jumala edelleenkin käyttää häntä. Otetaan Matteuksen 4. luku, joka on hyvin valaiseva luku uskon alueelta. Ja kuinka meidän vihollisemme yrittää saada kiusata meitä niin, että me tyytyisimme johonkin muuhun. Siellä 3. jakeessa kiusaaja tuli hänen Jeesuksen luo ja sanoi hänelle, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käskenä niin kivien muuttua leiviksi. Jeesus oli 40 vuorokautta paastossa, kun tämmöinen tuli. Ja kuule, jos sinä yrität ja minä yritämme paastota, tarkoitan monella tavalla, niin kyllä vihollinen tulee ja sanoo, että kuule, sulla on mahdollista muuttaa tämä mahdollisuus, nämä kivet leiviksi. Tehdä ihme. Ihmeen vuoksi. Ja sen takia, että sä saisit tyydytettyä sinun vatsasi. Tai sinun sielullisen tarpeesi. Jos sinulla on nyt oikein ikävä tuossa rukouksessa, niin sinähän voit mennä tuonne naapurin ja ruveta vaikka juoruamaan toisen kanssa mieluummin kuin olla Jumalan edessä ja pitää kiinni Herran valtakunnasta ja Herran asiasta ja mitä Herra tahtoo, sillä Herra tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Että hänen seurakunnasta ei puuttuisi mitään armolahjaa. Että seurakunta olisi vahva ja terve, pyhä ja voimakas sotilas, jalosotilas. Hän tahtoisi. Mutta tässä on nyt syy. Vihollinen tulee ja käskee kivien muuttua leiviksi ja kuule, kun me nähdään kivet. Ja me nähdään ne mahdollisuudet, että tuo muuttuukin tuo asia. Minähän saa muutettua tämän hyvän aika omaksi edukseni tämän rahamäärän ja tämän asian. Ja hyvän aika mä pääsen heti tästä vaivastani. Minä saan ostettua tuon asian ja pitää tuon asian ja saan viettää päiväni kuten haluan. En minun tarvitse paastota eikä rukoilla. Minä saan muutettua, minä saan kädellä tuolla ulkona vapaana ja viettää elämää niin kuin minä tahdon. Ja silloin me saatamme tehdä sen ja jättää hengen taistelun, mutta tässä sanotaan, mutta hän vasta sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elää ainoastaan leivästä. Ja tähän leipään me voimme liittää kaiken tämän maailman ruhtinaan ruuat, kaikki mitä se antaa. Sillä siellä on paljon sitä ruokaa, mitä se voi antaa meille. Ei ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, jota Jumalan suusta lähtee. Siinä se on kaiken ydin jo tuotu liian toistettua. Jokaisesta sanasta, Ja mitä on Jumalan sana tällä alueella? Mitä se opettaa meille itsemme antautumisesta, kärsimyksistä, ristin kantamisesta ja kaikkien himoille ja haluille kuolemisesta? Jumala näihin kaikkiin antaa meille voiman, ja jos katsomme Efesolaiskirje 2 ja 8 ja 9 siellä, niin täällä sanotaan, sillä armosta te olette pelastuneet. Kaikki on armoa. Kuitenkin paastoaminen ja uhraaminen, kaikki on armoa. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta nyt ajatellaan, että minun täytyy saada tähän erikoinen kutsu tai määräys herralta ja sellainen niin erikoinen joku tämmöinen. Ja sitten sitä odotetaan. Mutta Jeesus sanoi, että sinä päivänä tulkailet pois, he paastoavat, he rukoilevat. Ja rukoilkaa lakkaamatta. Ei siihen tarvita enää mitään ihmeellisiä hengen näkyjä ja ilmestyksiä. Me aloitamme ja me otamme uusia voittoja. Me saamme kaiken sen, mihin me jalkamme astumme. Ei se, että pitkä paasto teki sitä pitkä rukouks, mutta Jumalan armo. Mutta se vaikuttaa niissä, jotka uskovat, jotka kuolevat tälle maailmalle, jotka kuolevat omalle itselle. Ja tämä harjoitus tuo meille, kun me harjoitamme itseämme kaikkeen jumalisuuteen ja harjoitamme itsemme, alistamme itsemme Jumalan pyhälle hengelle valmiiksi joka paikassa. Tässä olen palvelijasi. Ajattele, jos me olemme jonkun suuren Herran palvelijoita ja hän huutaa sieltä, nyt tuo sieltä, tuo vettä sieltä, niin vaikka me kuulemme sen äänen, niin me emme mene. Sieltä tuo Jumala loppu tili. Me emme olekaan valmiit. Ja monta kertaa ainakin mä olen huomannut, että vaikka mä olen jonkun asian oppinut jo, niin ne menee sivusuin monta kertaa tilaisuudet, jossa mä olisin voinut sanoa, kirkastaa Jumalaa, puhua rohkaisun sanoja tai jotakin tuommoista, niin minä olen jotenkin ihallisuudessani, ja kun on oma vatsaani ajattelut, eli omaa ruumistani, omaa sielua, niin kun se kärsi, niin mä en ole muistanutkaan sanoa, enkä ole kirkastanut Herraa, vaan kirkastanut omaa itseäni. Silloin pyhä henki on murheellinen. Sitten mä ihmettelen ehkä, että minkä takia mulla onkin tällainen olo, ja mä en olekaan lähellä Jumalaa. Sen takia, että tämä myrkky myrkyttää minua. Ja en olekaan niin henkeä täynnä kuin ehkä luulen. Vaan minussa on jotakin muuta henkeä sellaista, joka sitten alistaa minua ja alistaa myöskin pyhä henkeä. Sillä ne eivät sovi yhteen. Ne ovat aina toisensa vastaan lihaa ja henki. Jompikumpi meissä hallitsee on hallitsevana pyhä henki tai sitten meidän oma henkemme tai lihamme. Se on Galattalaiskirjeessä on ihanasti sanottu, että tästä voisi jatkaa, mutta ei ole aikaa enää. Galattalaiskirjeessä 5, oliko se 16, muistetaakseni sanotaan näin, että minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ja nyt jos ajattelemme, että mikä se on, kun sä esimerkiksi haluat jättää ruoan, ja kuule, kun sun alkaa tehdä mieli, kuule sitä ruokaa, ja kun sä lopetat paastoa, niin mikä se henki on, joka se lopettaa sen? Onko se pyhä henki, vai onko se lihan henki? Se on meissä lihan henki. Eikö totta? Ja tässä näemme epäuskon todellisuuden meidän elämässämme, kuinka se meitä loppujen lopuksi johtaa. Siis se meidän mielialue, me luulemme, että se on Jumalan johto. Jumala haluaa, että me naimisiin tämän kanssa, ja kyllä nuoret esimerkiksi, kun olen keskustellut niin, että mä sanon, mistä sä tiedät, että se on Jumalan johto? Niin he väittää ihan kiveen kovaa, että juu, mutta minä tunnen täällä sydämessä, että se on Herra antanut mulle tämän siskon, tämän veljen, ja sitten 2-3 viikkoa ei sunnutkaan Herrasta. Sama asia on kuulettu, että noin tässä, kun me aloitetaan paastota tai rukoilemaan. Siinä näkee muuten meidän lihamme läsnäolon hyvin konkreettisesti, miten lihallisia me loppujen lopuksi olemme. Ja niin vähän kuolleita, kun polvistut tuohon rukoilemaan, sanotaan muutamaksi tunniksi. Niin jo alkaa polvea kolottaa ja sitä ja tätä tuntua tuolla ja täällä. Ja ei ole Herran läheisyyttä ja jotakin sitä ja tätä. Olisi sitäkin tehtävä. Ja niin siinä näet kuule, miten loppujen lopuksi olet päättänyt olla tuossa nyt sen määrätyn tai nyt alkaa rukoilemaan. Niin kuitenkin kuule, sinä lopetat sen. Siinä näkee kuka johtaa. Ja tämmöiseen koulutukseen Jumala on meitä pyytänyt. Tämä on kilpajuoksua perkeleen kanssa. Tämä on kilpajuoksua tämän maailman kanssa ja lihan kanssa. Meidän täytyy voittaa liha, perkele ja maailma. Eikö totta? Ja silloin meillä on suuret voitot. Silloin meillä on ihanat näyt. Silloin meillä on Jeesus silmien edessä ja esijuoksijana siellä ja valmentajana. Ja silloin on intoa tehdä Jumalan työtä. Ja silloin me kuullaan hänen äänensä. Ja silloin me tehdään hänen tahtoonsa iloiten. Ja kun tehdään hänen tahtoa iloiten, niin siinä vasta on lepo. Mutta jos tehdään väkisin, niin kuule, ei siitä mitään. Eikö totta? Ihan hanksuttaa koko ajan vastaan henkeä. Ja silloin on aina paha mieli. Jos me teemme väkisin Jumalan tahtoa, niin se ei ole mukavaa. Se on lainalaisuutta. Ja semmoisessa ei ole mitään siunausta, kun me lainomaisesti teemme Jumalan tahtoa. Ja tuossa Galataiskirjassa oli vielä 5 ja ei kyllä se on, se ei ollutkaan. Minä nyt en tiedä. Katsotaan vielä Markus 9:29.